Na úvod svého zamýšlení bych rád otevřel Evangelium Lukáše, 12. kapitolu. Lukášovo Evangelium, 12. kapitola a přečtu od 51. do 53. verše. Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno. Tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Na začátku jsme slyšeli to nádherné vyjádření Izaiáše s těmi jedinečnými přívlastky osoby Pána Ježíše Krista, které končí tím označením kníže pokoje. A teď ten kníže pokoje tady najednou říká takovouhle věc. Já jsem nepřinesl pokoj na zem, já jsem přinesl rozdělení. A myslím, že to je skutečnost, kterou od samého začátku, od té chvíle, kdy Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem, od té chvíle prožívá celé lidstvo. Přinesl Pán Ježíš pokoj? Přinesl. Svým učedníkům říká, když je po svém zmrtvých vstání navštívil v té místnosti, kde byli pro strach uzavření, tak jim jako první slovo říká pokoj vám. A Petr při svém prvním kázání v Jeruzalémě oslovuje všechny ty, kteří byli kolem něho, dárce pokoje jste zabili. A to je ten určitý rozpor, který lidstvo prožívá od té chvíle, kdy Pán Ježíš Kristus jako Boží syn přinesl oběť za naše hříchy. Myslím, že to prožíváme, že my, kteří jsme přijali zvěst Evangelia, který jsme přijali oběť Pána Ježíše Krista a žijeme podle jeho slova, prožíváme určité rozdělení, oddělení a nepřátelství od těch, kteří to nepřijali, kteří se k tomu otočili zády. A Pán Ježíš říká, že to tak musí být, protože mezi církví, jeho tělem a světem vládne ostrá hranice. Písmo zdůrazňuje a podtrhuje ty rozdíly, které se na světě zjevně objevují jako důsledek toho, co Pán Ježíš Kristus na kříži na Golgotě udělal. Jan ve svém prvním listu v 5. kapitole 19. verši říká, celý svět leží ve zlém. Pavel v epištole Římanům v 1. kapitole 18. verši píše, na svět dopadá Boží hněv. A Jan zase ve svém prvním listu ve 2. kapitole 17. verši píše o tom, že svět a jeho touhy pomíjí, nemají trvalého trvání. Jan zachycuje modlitbu Pána Ježíše ve své 17. kapitole, ve které Pán Ježíš říká, že ti, kteří ho přijali, kteří mu uvěřili, tak nejsou ze světa. A Pavel v 2. Korintským, v 6. kapitole, v tom pro většinu z nás známém úseku od 14. do 18. verše, vyjadřuje, že církev je oddělená od světa. Píše tam, že nemůže mít spolek spravedlnost z nepravostí. Nemůže mít vztah světlo s temnotou. A nemůže být shoda Krista s Beliálem. A v 2. Tesalonickým 3. kapitole 2. verši čteme, že ne všichni mají víru. Z těchto výroků je patrné, že mezi církví, mezi těmi, kteří přijali Pána Ježíše jako svého spasitele, tvoří jeho tělo a světem, existuje nepřeklenutelná propast. Pravda evangelia dělá tlustou čáru mezi lidmi spasenými a nespasenými. Mezi těmi, kteří se řídí Božím slovem a mezi těmi, kteří Božím slovem pohrdají, smějí se mu. Jedni chodí ve světle a druzí jsou ve tmě. Jedni milují pravdu a druzí ji nenávidí. Z toho naprosto jasně vyplývá, že se církev, sbory věřících lidí, nemohou ztotožnit s názory, slovy a činy, které toleruje svět. Ti, kteří žijí bez Boha. Je důležité, abychom vnímali, že je rozdíl mezi tím, jaké prožíváme vztahy k lidem všeobecně, tedy i k nevěřícím, a vztahy k hodnotám, které tito lidé vyznávají a prožívají. Mají je jako základ svých životů. Máme mít otevřený, přátelský vztah k neobráceným lidem. Pán Ježíš jednoznačně říká, že je máme milovat. Bez lásky bychom ani nemohli těm lidem zvěstovat evangelium a plnit tak přikázání Pána Ježíše. Na druhé straně jsou však hodnoty, které Bible nazývá jako svět, které musíme odmítat, se kterými se ztotožnit nemůžeme, které nemůžeme milovat. Jan to, ten pojem svět definuje ve svém prvním listu v 2. kapitole 16. verši jako touha těla, touha očí a pýcha života. To je produkt, to je projev toho, co Bible velmi často zhrnuje do toho slova svět. Bible nás ani nevybízí k tomu, abychom svět soudili, abychom soudili ty, kteří jsou mimo církev. Naším úkolem je, abychom bděli nad čistotou církve a zaujímali postoje k hříchu v církvi, pokud se v ní vyskytne. Pavel v 1. Korinským 5. kapitole 7. verši píše: vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Já tomu rozumím tak, že je to důraz na to, že neseme odpovědnost za to, jak žijeme a jak žije sbor, do kterého jsme postaveni, za to, co se v něm učí a případně toleruje. K těm, kteří jsou mimo církev, kteří jsou tím světem, se tak chovat nemáme. Pavel v 1. Korinským 5. kapitole píše: proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Máme lidem, kteří jsou kolem nás, s nimiž se dennodenně stýkáme, ať to jsou sousedé, spolupracovníci, spolužáci, lidé, se kterými se setkáváme v tramvaji, kdekoliv, tak máme jim prokazovat přátelství, lásku, aniž bychom přijímali styl jejich života. Žijeme ve společnosti, která si říká pluralistická. Pluralismus to znamená vícerý nebo množný, tak nějak lidově řečeno bychom mohli vyjádřit: každý má svou pravdu. To je pluralismus. Každý má svou pravdu a tolerujme to v této pluralistické společnosti. Tato společnost je protipólem společnosti, která je ovládána nějakým jednoznačným vůdcem, diktátorem, společnost, která si říká totalitní. Pluralitní společnost uznává rozdílné zájmy, politické pozice a považuje jejich uskutečňování za legitimní a dokonce žádané. V církvi ale nemůže mít pluralismus místo. Pluralismus se pokouší ospravedlnit rozmanitost světových názorů tím, že se zříká absolutního nároku na pravdu. Každý má svou pravdu. A relativismem znehodnocuje jakékoliv náboženské přesvědčení. Církev ale není svět. A pokud se drží Božího slova, není ve svých názorech a postojích pluralistická. Zná totiž jenom jednu pravdu. Bibli jako zjevené Boží slovo a jediného spasitele a pána, který ji zjevuje a který je taky jedinou cestou k Bohu. Této pravdě máme otevřít své životy. V této pravdě máme žít. Naše společnost se chlubí demokratickým systémem, zřízením, demokratickým neboli vládou lidu. Církev však není demokratická. Církev je teokratická. To znamená, že uznává jako jediného pána, vůdce Boha, pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Někdy se s tím dostáváme do nejrůznějších osobních konfliktů a někdy se tím těžko prokousáváme. Je dobře si uvědomit, že církev, tělo Pána Ježíše, tvoří lidé. A jsou na rozdílné úrovni poznání. Snažíme se porozumět Božímu slovu a vystihnout Boží vůli a přesto dochází v nepodstatných věcech k rozdílným závěrům. Není to proto, že by byla Bible nejasná, nesrozumitelná, ale proto, že jsme nedokonalí. Jsme lidé. A i přes dobrou vůli něco v nás nám brání, abychom všechno naprosto jasně rozpoznali. K čemu by nás to mělo vést? K pokoře. K pokoře, k vědomí toho, že nejsme s to obsáhnout Boží slovo, natož, abychom obsáhli a porozuměli samému Bohu. Prosím vás, rozumíte tomu, co Bůh udělal pro naši záchranu? Já ne. Já bych to nikdy tak neřešil. Já tomu nerozumím. Ale přijímám to jako úžasný projev Boží lásky, milosrdenství, vztahu, který k nám, svému stvoření, měl. Že naši záchranu řešil způsobem, který se vymýká naší lidské logice, který je pro nás nepochopitelný. Ten, který je nade vším, který je svrchovaný, který vládne vším, se stane stvořením proto, aby nás zachránil. Když to někomu se snažíte vysvětlit, tak se na vás dívá jako na blázna. To přece není možné. Přesto, že ne všemu rozumíme, přesto, že ne do všech důsledků chápeme poselství Božího slova, tak nemůžeme prohlásit pluralismus jako běžný stav v církvi. Jinak bychom dospěli k bezzásadovosti a své voli. Zábranou proti pronikání a já vnímám, že se to děje čím dál tím intenzivněji a že ten tlak je čím dál tím větší. Tlak toho světa v uvozovkách, ve kterém žijeme, jeho životního stylu, jeho názoru, tím, čím on žije, tak zábranou proti pronikání tady těch trendů, prosakování do života církve je jediná věc. Milovat Boha. Láska k Bohu. Láska k tomu, který nás z tohoto stavu, z toho prostředí, ve kterém žijí lidé bez Boha, vysvobodil. Vytáhl nás z toho ven. A samozřejmě k té lásce k Bohu se musí přidružit láska k duchovním sourozencům, k sestrám a bratrům, které tvoří to společenství, ve kterém žijeme. To znamená, že učení Bible musí mít přednost před zážitky. Já vím, že mě někteří teď se mnou hrubě nesouhlasíte, ale je to důležitá věc pro to, abychom zabránili prosakování toho, co vidíme kolem sebe v tom bezbožném světě do církve. Já když se podívám na zprávy a občas tam vidím takový ty záměry, záběry z těch nejrůznějších letních koncertů a festů, tam nejde o nic jiného, než o zážitek. Užít si, prožít to až úplně do poslední chvíle, zažít koncert nějakého zpěváka nebo cokoliv jiného, zážitky. Ale ve sborech musí být učení Bible před zážitky. A objektivní pravda Bible, i když se nám někdy třeba nelíbí, je důležitější než osobní vnímání. Musíme se, nerad používám slovo musíme, měli bychom se vědomně a jednoznačně bránit před nebezpečím, být spokojeni sami se sebou. Měli bychom se bránit před samospravedlností. A měli bychom se bránit také před tím, abychom se škodolibě a radovali z neúspěchu druhých. To vidíme kolem sebe. Ale církev je něco jiného než necírkev, než svět. Nedejme se oklamat a strhnout současnými trendy ve společnosti, ve které žijeme. Buďme si vědomí, tak jak to tady před týdnem v neděli Dick několikrát zdůraznil, že i maličké drobečky kvasu prokvasí celé těsto. Dřív nebo později, ale prokvasí. A četli jsme si, že Pavel zdůrazňuje ten kvas, dejte pryč. Vy máte být nekvašeným těstem. Proč? Protože Pán Ježíš Kristus se za vás obětoval. To je argument, který přebíjí všecko ostatní. Písmo stanoví takové základní stavební kameny života ve společenství. Známe je. Skutky 2. kapitola 42. verš. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství a v lámání chleba a v modlitbách. Od zdravého učení se odvíjí všechno ostatní. A proto považuji za velmi důležité, abychom usilovali o jeho čistotu. Pokud milujeme pravdu, musíme ji ve svých životech taky respektovat. A z toho velmi často vyplývá praktické uplatňování toho, co říkal pán Ježíš a s čím se tak těžko srovnáváme. Zapři sám sebe. To je velmi těžké. To je v některých případech dokonce nesmírně těžké. Ale je to jediná cesta, ke které nás pán Ježíš Kristus volá. Písmo nás jednoznačně učí, že nemáme milovat něco nebo někoho jiného víc než pána Ježíše, než Boha. Někdy chceme raději svůj klídek, žádné velké diskuze o věrouce, protože z toho vyplývají všelijaké těžkosti a komplikace. Raději, ať utrpí věrouka, než abych trpěl já. Charles Spurgeon jednou řekl, když něčemu věříš a pevně se toho držíš, budou na tebe štěkat všichni psi. Nechej je štěkat, až se unaví, sami s tím přestanou. Ty se zodpovídáš Bohu, nikoli smrtelným lidem. Kristus přišel na svět, aby svědčil o pravdě a nás poslal, abychom dělali to samé. Dbej na to, abys to dělal. Ať už někoho popudíš, nebo se někomu líbíš, jen tak se buduje Boží království na tomto světě. Konec Spurgeonova citátu. Nedejme se přemáhat duchem doby. Ta požaduje nový druh tolerance. Co se odehrává ve světě nevěřících, aplikujeme do církve. Nová tolerance vyžaduje, aby se ve sborech tolerovalo téměř všechno, včetně falešných učitelů a včetně falešných praktik. Taková tolerance brání zaujetí pevného stanoviska a ve světle biblické pravdy označit omyl za omyl. Může dojít k tomu, že ve jménu tolerance snáší církev zlé věci a vzdává se těch dobrých. Kdyby byli křesťané v prvním století tolerantní, tak by je tehdejší filozofie a náboženství dávno pohltili a zneutralizovali a my bychom dnes nebyli křesťany. Kdyby sbory v době reformace nezápasili o čistotu učení a byli tolerantní, tak bychom byli dnes přikováni k římskému papeži a pověře jeho církve. Kdyby byli Jan Blahoslav a jednota bratrská tolerantní, nevznikl by naprosto jedinečný překlad Bible Kralické do českého jazyka. A my bychom stále poslouchali latinu. Tolerance, která se někdy pomalu, plíživě vkrádá do sborů, otevírá prostor pro tělesné křesťany, pro křesťany, kteří jsou povrchní, pro které je čtení Bible poměrně zbytečná záležitost. Oproti věřícím lidem, kteří jsou pokorní, nezištní a zodpovědní. Co s tím? Uvědomujme si to. Dávejme přednost učení písma před zážitky. Znova to opakuji. Bojujme za růst poznání a za pravdu. Myslím, že není od věci si občas připomenout ty texty. Já jsem je kdysi na základní škole uměl z paměti, teď bych je asi už dohromady nedal, ale to, co někdy proklamujeme jako takovou důležitou podstatu pravdy, kterou kdysi vyjádřil Jan Hus. Těch několik citátů, které zdůvodňují, proč je potřeba stát za pravdou. Upřednostňujme objektivní pravdu před subjektivním vnímáním. To je často velmi těžké, ale bránit se tomu můžeme tím, že pravidelně čteme Bibli. Tam je ta objektivní pravda. V Žalmu 119 čteme, že nejpřednější věc tvého slova je pravda. To je charakteristika Božího slova, které máme v ruce. Tak, ať nás Pán povzbudí a posílí k tomu, abychom správně rozlišovali, co se děje kolem nás a stáli o důsledné a věrné naplňování Božího slova v našich životech. I když je to těžké, ale s námi je kníže pokoje. S námi je ten, který dává pokoj do našich životů. Do životů těch, kteří mu uvěřili, kteří mu otevřeli srdce. Ne rozladění, ne roztrpčení, ne lhostejnost, ne nějaké rozmíšky, ale pokoj. Pokoj, který můžeme každodenně prožívat. A s tímto pokojem můžeme obstát i v tom prostředí, které je kolem nás. S pokojem, který dává Bůh. Tak ho prožívejme. Amen.